Dëgjues të nderuar, përshëndetje kudo që jeni. Mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Eksperti për Ballkanin Bodo Weber thotë se pakthimin e sërbëve në institucione mund të ketë zbatim të marrëveshjeve. Njësit e sistemi të drejtësisë tonë se ngritja këtë akuzave në munges ka rëndësi për dokumentimin e krimeve. Shili gjyqësor në mashdrinë në veriut në vend të ngritjes ul besimin në gjyqësor. Për të dëgjuar këto informacionet të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me raportet e përgatitura. Do të jetë vështirë që Kosova dhe Serbia të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Bruksel pa arritur kthimin e sërbëve që janë dorëhequr nga institucionet e Kosovës. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë eksperti për Ballkanin Bodo Weber. Dorontina Baliu ka biseduar me zotin Weber dhe dëgjojmë në vazhdim.
Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, mendon se Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Bruksel me situatën aktuale në katër komunat veriore me shumicë serbe. Weber ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian ka bërë gabim kur arriti një marrëveshje mes dy shteteve në fillim të këtij viti, pasi shumica e serbëve të Kosovës në veri u dërhoqën nga institucionet nga nëntori i vitit të kaluar dhe ende nuk ka plan për rikthimin e tyre.
Pa u zgjidhur kjo çështje, mendoj se nuk do të shohim zbatim të marrëveshjes bazë dhe kjo është ajo që po shohim jo vetëm nga marrëveshja e Brukselit, por dhe nga marrëveshja për aneksin e zbatimit në orë.
Kosova dhe Serbia aktualisht janë në diskutime për çështjen e themelimit të një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Më 2 maj, qeveria e Kosovës refuzoi një draft statut që ju prezentua për këtë asociacion, dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti propozoi një draft vizion të tij për këtë qëllim, gjatë një takimi që zhvilloi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Vizioni i tij, siç thot Kurti, bazohet në një model kroat për pakicat kombëtare, dhe siç tha më 19 maj, ai është interesuar që të bashkëpunojë për ta shkruar e definuar edhe më tutje këtë vizion për komunitetin serb në Kosovë. Duke komentuar këtë propozim të Kurtit, Weber thot se problemi nuk qëndron tek një model apo tjetër i asociacionit, por te i gjithë koncepti i një bashkimi një etnik me rrezik të keqpërdorimit nga Serbia.
So that's the challenge in there that cannot be solved by any model per se.
Kjo është sfida që nuk mund të zgjidhet nga asnjë model. Pra, duhet të gjendet një rrugë e mesme në mes të implementimit të kësaj ideje të asociacionit, por duke e bërë në diçka që mund në të vërtetë të forcojë qeverisjen lokale, por edhe diçka që mund të ndërtohet në një formë që në të ardhmen mund të përdoret si një vegël për Serbinë që të përzihet në çështjet të brendshme të Kosovës.
Sipas Weber, arsyeja pse asociacioni si i tillë mund të shkaktojë problem është për faktin se serbët e Kosovës në shumicë udhëhiqen nga një parti, Lista Serbe, e cila ka lidhje të njohura me Beogradin. Ai thotë se demokratizimi politikës së këtij komuniteti duhet të bëhet me intervenim të perëndimit. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun me Serbinë, Miroslav Lajçak, vizitoi Kosovën dhe gjatë vizitës bisedoi edhe me qytetar e përfaqësues politik të serbëve në veri. Lajçak u takua edhe me përfaqësuesit e Listës Serbe në Mitrovicën e Veriut. Pas takimit, Igor Simic nga kjo parti tha se e ka njoftuar të dërguarin special për dialog për të gjitha problemet me të cilat ballafaqohen serbët, pa specifikuar se cilave probleme u referohej. Më 2 maj në Bruksel është mbajtur rundi i fundit i dialogut në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është arritur në vitin 2013, por nuk është zbatuar kurrë. Serbia ka këmbgulur në kompetenca të gjera për këtë asociacion, ndërsa Kosova ka thënë se të tilla do ta rrezikonin funksionalitetin e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka nisë të ngrejë akt akuza në mungesë kundër të pandehurve të dyshuar për krime lufte në Kosovë. Udhëheqës nga Departamenti për krime lufte në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se vendimet merren duke u bazuar edhe në kodin e ri të procedurës penale, të cilin Kuvendi i Kosovës e ka miratuar në korrik të vitit të kaluar. Juftojmë të dëgjojmë një raport në këtë temë. Ngritja e akt akuzave në mungesë për krime lufte në Kosovë ka rëndësi si për dokumentimin e krimit, ashtu edhe për rehabilitimin e familjarëve të viktimave thonjos të çështjeve të drejtësisë. Javën që shkoi, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti dy akt akuza në mungesë kundër të pandehurëve QA dhe DR të dyshuar për krime lufte në Kosovë menimi 1999 dhe paralajmëroi se do të ngrejë edhe të tjera. Prokuroria tha se ka kërkuar nga gjykatësit që gjykimi i dy serve të dyshuar të zhvillohet në mungesë pasi janë shtëruar mundësitë për gjetjen e tyre. Drita Hajdari, prokurore dhe udhëheqës e Departamentit për krime lufte në Prokurorinë Speciale të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi është marrë duke u bazuar edhe në kodin e ri të procedurës penale, të cilin Kuvendi i Kosovës e miratoi në korrik të vitit të kaluar.
Gjykimi në mungesë, edhe pse në mungesë të pandehurit paraqet një satisfakcion të rëndësishëm për viktimën e krimit, për familjarët e tyre. Mirë po, e ka rëndësin edhe të dokumentimit krimit përmes akt akuzës në munges, vërtetohet, provohet që krimi ka ndodhë.
Ajo kujton se këto janë dy akt akuzat e para në munges për krime lufte në Kosovë pasi deri vonë kodi i procedurës penale nuk i ka lejuar të tillat. Sipas kodit të procedurës penale neni 303 gjyqtari gjykues ose kryetari i trupit gjykues mban seancë dëgjimore për të përcaktuar pse i akuzuari mungon dhe për të vlerësuar çdo sqarim apo dëshmi nëse i akuzuari ka vendosur vullnetarisht të mungojë në gjykim. Aty thuhet po ashtu se në marrjen e këtij vendimi gjyqtari ose kryetari i trupit gjykues merr parasysh nëse janë bërë përpjekje të arsyeshme për të gjetur të akuzuarin. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, i cili merret me monitorimin e sistemit të drejtësisë, thot se ka përkrahur idenë e gjykimit në mungesë kryesisht të rastet e krimeve të luftës, sepse sipas tij janë qindra të dyshuar për këto krime që sot gjejnë strehim dhe mbrojtje në Serbi. Ai nuk pret që Serbia ta lejojë ekstradimin e të dyshuarve në Kosovë, edhe pse thot se ekzekutimi i dënimeve në praktik do të jetë i vështirë. Megjithatë, shton Miftara, gjykimet në mungesë janë të rëndësishme për familjarët e viktimave që të zbardhën krimet dhe e vërteta. Ata mund të shfrytëzojnë pastaj të drejtën e kompenzimit nga fondi për kompenzimin e viktimave të krimit sipas ligjit dhe procedurës penale, ka thënë Miftaraj. Sipas profesorit të së drejtës penale ndërkombëtare, Ismet Saliu, gjykimet të tilla do të jenë të dobishme në disa drejtime.
Edhe mirë që është vatash, do të punohet në këtë drejtim. Efektet janë të mbarë, mira, dobishme, për shkak se mundet të bëhen hetimet, mund të grumbullohen të gjitha të dhënat, provat, evidenca që kojnë, edhe të bëtë gjykimi, edhe të ndjerët akt gjykimi qofë dënuës, edhe shohët fletaresi ndërkombëtar.
Prokuroria e Kosovës ka ngritur disa akt akuza për krime lufte në Kosovë kundër të dyshuarve të nacionalitetit serb, por edhe shqiptar. Disa kanë marrë epilog, të tjerat janë në proces. Vetëm prej shtatorit të vitit 2021 janë ngritur akt akuza për krime lufte kundër 5 serbë dhe një shqiptari. Kosova ka dalë nga lufta e viteve 1998-99 pas fushatës së bombardimeve të NATO-s kundër ushtrisë serbe. Mbi 13.000 civil besohet se janë vrarë në luftë, ndërsa mijëra të tjerë janë zhdukur. Të pagjetur edhe sot e kësaj dite mbeten mbi 1600 persona, shumica prej të cilëve shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Këshilli gjyqësor në Maqedoninë e Veriut po përballet me kritika për mungesë të transparencës dhe ndikimeve politike. Kjo ka bërë që platforma e organizatave qeveritare të kërkojë shkarkimin e antarëve të saj. Shkarkimi i kryetares së këshillit nga një pjesë e antarëve është kritikuar nga presidenti Stevo Pendarovski, ndërsa ambasadori amerikane ka reaguar për mosveprim në rast të një gjykatësi që nuk ka proceduar një lënd të një ish-zyrtari të lartë që përpasoi lënda është mbyllur për shkak të skadimit të afatit për gjykim. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Platforma organizatave të shoqërisë civile për luftën kundër korrupsionit ka kërkuar shkarkimin e të gjithë antarëve të Këshillit Gjyqësor për shkak të, siç thuhet, shkeljes së ligjit për punën e Këshillit dhe mos respektimin e standardeve për funksionimin transparent dhe të përgjegjshëm të këtij institucioni. Kërkesa e kësaj platforme që të bën 18 organizata jo qeveritare që kryesisht ta merren me punën e organave gjyqësore dhe luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit bazohet në zhvillimet e fundit në Këshill, ku 7 nga 13 antarët e tij shkarkuan kryetaren Vesna Daneva dhe pas disa diteve emëruan një kryetar të ri, Sashko Georgievin. Kjo përbërje e Këshillit Gjyqësor dhe unë si kryetar ju garantoj dhe këtë kohë do të dëshmoj se do të jemi transparent dhe do të luftojmë për të vërtetën. Këtë do të arrijmë vetëm të bashkuar dhe të hapur për opinionin, ka deklaruar kryetari i ri i Këshillit të Gjyqësor Sashko Georgiev. Por si pas platformës së shkarkimi i Vesna Damevës është të bërë në mënyrë antiligjore, pasi shkarkimi bëhet nga 8 prej gjithsej 13 antarëve me të drejtë vote, dhe veç kësaj, për shkarkim duhet të ketë bazë të fortë dhe jo arsyetimi për mos publikimin e një letre të ambasadores amerikane në Shkup Angela Aguilar me kritika për punën e gjykatës së apelit. Platforma vëren me keqardhje se Këshilli vazhdon të bazojë vendimet e tij në sjellje të paligjshme. Këshilli gjyqësor ka humbur legitimitetin për të qenë një organ që do të mbrojë pavarësinë e gjyqësorit, të përmirësojë reputacionin e sistemit gjyqësor në publik dhe të garantojë llogaridhënie dhe cilësinë e punën e gjyqtarëve. Prandaj kërkojmë nga antarët aktual që të dorëzojnë drejtjet e tyre dhe të mundësojnë formimin e një përbërje tjetër të Këshillit, si e vetmja mënyrë për të ikalimin e situatave të shkaktuara nga veprimet e kundërligjshme të Këshillit, thuhet në kërkesën e platformës organizatave të shoqërisë civile për luftën kundër korrupsionit. Zhvillimet në Këshillin Gjyqësor, organin më të lartë të drejtësisë, që emëron gjyqtarët në vend dhe monitoron punën e tyre, janë kritikuar nga i gjithë opinioni në vend, përfshirë presidentin e shtetit Stevo Pendarovski dhe përfaqësitë diplomatike të shteteve perëndimore. Këshilli brenda 5 muajve ka shkarkuar 3 kryetarë, ndërsa shumë kërkesa për vlerësimin e punës së gjykatësve të caktuar janë anashkaluar. Një prej tyre kishte të bënte edhe me punën e një gjykatësi të gjykatës së apelit, i cili me muaj të tërë nuk kishte proceduar një lënd kundër shefit të policisë sekrete Sasha Mjalkov, që kishte çuar në vjetërsimin e lëndës dhe lirimin e tij nga ndjekja e mëtejme penale. Puna e Këshillit Gjyqësor po shkaktoi një frustrim dhe dëshpërim tek bashkësia ndërkombëtare mbi zhvillimet në gjyqësor. Kjo paknaqësi ka të bëjë me mos veprimin e Këshillit për zgjidhjen e problemeve, të cilët i trashëgojmë në 15 vitet e fundit. Për këtë flet edhe letra ambasadores amerikane, por edhe reagimet tjera që janë dëshmi se sa janë të angazhuar ata për t'i kthyer në binar zhvillimet në gjyqësor. Ka deklaruar Darko Avramovski nga koalicioni të gjithë për gjykim të drejtë, që është pjesë e platformës organizatave të shoqërisë civile për luftë kundër korrupsionit. Jana Kimitrovski, njohësi çështjeve juridike, thotë se zhvillimet në Këshillin Gjyqësor janë pasojë ndërhyrjes së politikës për mbrojtjen e gjyqtarëve të caktuar apo edhe të grupeve të ndryshme të interesit. Këshilli Gjyqësor përbëhet prej 15 antarëve, dy prej të cilëve kryetari i Gjykatës Supreme dhe ministri i Drejtësisë nuk kanë të drejtë vote. 8 antarë të tjerë të Këshillit të zgjidhen nga radhët e gjykatësve, 3 nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut dhe 2 me propozim të Presidentit të Republikës. Ka shumë spekulime se duhet të mbrojë një gjykatë specifik që ka vjetërsuar lëndët e profilit të lartë. Këshilli në shumë raste mban mbledhje me dyert të mbyllura, siç është edhe ajo e fundit lidhur me zgjedhjet, thot Jana Kimitrovski, njohësi çështjeve juridike. Ekspertët thonë se pas këtyre ngjarjeve besimi i qytetarëve në gjyqësor do të ulet edhe më tej, sipas ulumtimeve të fundit të opinionit publik nga Instituti Republikan Ndërkombëtar, vetëm 4% e qytetarëve të anketuar besojnë në pushtetin gjyqësor. Besimi në gjyqësor një vit më parë ishte në 8%. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjua se ndëruar ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.